halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 efyumada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 8-da bisha maarso 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakiyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iiman.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah puntland oo dowladda soomaaliya ka dalbatay soo wareejinta qoondada ay ku leedahay xujeyda sannadkan.
wasaaradda waxaanu uga fadhinnaa awqaafta ee federaalka qaybtii puntland ay ka heli lahayd 11,500 inay soo wareejiso oo ay nagu soo wareejisa annaga.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalinta haweenka adduunka,
xubintii umuuraha islaamka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xaakim maraykanka ayaa ku xukumay madaxii hore ee ololaha madaxweyne Trump, Paul Manafort, 47 bilood oo xabsi ah eeda la xiriira been abuur canshuuraha iyo bangiyada ku saabsan. xukunkan ayaa aad uga yar intii ay codsadeen dacwad oogayaasha oo ahayd 19 ilaa 21 sano, taasoo ka dhigaysa in ninkan 69 jirka ah uu xabsiga ku jiri doono noloshiisa inta ka hartay. xaakim T S Elias ayaa sheegay in xeerka xukumada maxkamadda iyo xukunkii adkaa ee uu soo gudbiyey dembi baaraha gaarka ah uu ahaa mid xaddhaaf ah. xaakim Ellis ayaa sheegay in aanan Manafort loo maxkamadeynin xukunka la xiriira waxyaabihii uu dembi baaraha gaarka ah baarayay ee ahayd in ololaha Trump uu xiriir la lahaa Ruushka, taasina ay saameyn ku yeelatay natiijadii doorashadii 2016. Manafort oo aanan wax shalayta ama raaligelin ah ka bixin dembigii uu galay, waxa uu xaakimka u sheegay in noloshiisa shaqo iyo dhaqaale ay masiibo soo wajahday.
dowladda Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay liiska qortay islamarkaana baaritaan ku samaysay suxufiyiin, dadka xuquuqda muhaajiriinta u dhaqdhaqaaqa, iyo qareenno, kuwaasoo la macaamilay dadka muhaajiriinta imanaya xuduudda Mareykanka iyo Mexico kana imanayay bartamaha Mareykanka. telefishinka M B C laantiisa San Diego ayaa sheegay in 59 qof ay ku jireen liiskaasi, loona asteeyay in la qabto marka ay xuduudda kasoo tallaabaan si su-aalo loo weydiiyo. 21 ka mid ah dadkaasi waa la qabtay, su-aal ayaana la weydiiyey. faylasha oo ay sameeyeen ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Mareykanka waxaa ku jiray 10 suxufi, 7 ka mid a ay muwaadiniin Mareykan yihiin, qareenno u dhasha Mareykanka, iyo 47 qof oo ka yimid bartamaha Amerika. liiska waxaa la qoray wax yar kadib markii kolonyo baabuura oo sida dad muhaajiriin ah ay ka yimaadeen waddanka Honduras ayna soo gaareen xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico sannadkii hore. saraakiisha xuduudaha ee dalka Mareykanku ma aysan beenin warbixintaas, waxaysan sheegeen inay tallaabadaasi u qaadeen si ay u adkeeyaan amniga. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka adduunka. maanta oo kale waxaa daafaha dunida lagu qabtaa munaasabada lagu xusayo maalintaas iyo weliba kuwa abaalmarino lagu siinayo haweenka dalalkooda saameynta wanaagsan ku yeeshay. mid ka mid ah munaasabadahaasi ayaa shalay lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. dubarka abaalmarinta la siiyeyna waxaa ku jirtay haweene ka socotay dalka Jabuuti. warbixinta waxay noo diyaarisay waryahayaga Falastiin Axmed Iiman.
marwada koobaad ee Mareykanka Melania Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa abaalmarin siiyey 10 haween ah shalay. haweenkan ayaa isugu jiray dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, saraakiil boolis, qareenno, dumarka diinta, iyo wariyaal sameeya baaritaanada xogaha. sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonsatay 120 dumar ah, kuwaasoo kasoo kala jeeda 150 wadan oo dunida ah, waxaanay dumarkaasi u doodaan xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka, nabadda, iyo daahfurnaanta dowladaha. xoghaye Mike Pompeo oo xafladaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
this year's recipients include and any terror investigator from Djibouti who has put away numerous al-Shabaab terrorists, a Bangladeshi Rohingya lawyer who fights the abuse and trafficking of the Rohingya women and girls. An investigative journalist in Montenegro exposing corruption and organized crime who has been attacked multiple times.
Sanadkan dadka abaalmarinta heliga waxaa ku jirta gabar wariya oo xogaha baarto oo u dhalatay dalka Djibouti oo xog badan oo ku saabsan ururka Al-Shabaab soo bandhigtay. Gabar qareen ah oo u dhalatay qoomiyadda Rohingya ee dalka Myanmar una dooda xad gudubyada iyo ka ganacsiga gabdhaha. Wariye kale oo wax baadha oo u dhalatay dalka Montenegro oo musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan soo bandhigta, marar badanna la weeraray, welise hawsheedii sii wadata. Iyo qareen u dhalatay dalka Tanzania oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan dumarka iyo ka qaybgalka dumarka ee shaqada xafiisyada. Gabar iyaduna ka tirsan kaniisad ku taalla Ireland oo iskuul gabdhaha wax lagu baro ka furtay dalka Suudaanta Koonfureed, kaasi oo noqday mid weyn oo caawiya gabdhaha gacanta ka siiyey inay uga nabad galaan guurka xilliga hore. Waxa kale oo ku jirta madaxa booliiska ee dalka Jordan oo loo aqoonsaday inay tahay qof caawisa dumarka xadgudubyada loo geysto sida kufsiga, iyo madaxa mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalka Masar oo kaalmaysa dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah, iyo weliba gabdho kale.
Maalin ka hor maalinta loo dabaaldegayo maalinta haweenka ayaa hay-adda IRC waxay soo saartay warbixin ay ku qiimeysay waddamada dunida ugu khatarsan ee dumarka soo koraya ama da'yarta ay ku noolaadaan. Warbixintan ayaa lagu saleeyey heerka guurka gabdhaha yaryar, dhalmada xilliga hore ee gabdhaha, heerka jahliga iyo waxbarasho la'aanta, rabshadaha dumarka lagula kaco iyo caruurta lagu shaqeeyo. Shanta waddan ee ugu liita ee dumarka soo koraya ay ku noolaadaan ayaa lagu sheegay: Niger, Yemen, Bangladesh, South Sudan iyo Central Africa ama Afrikada Dhexe. Sidoo kale munaasabadaasi waxaa hadal ka jeedisay marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump, oo sheegtay in dhiiranaanta dumarka ay tahay waxa keena horumarka.
Women continue to influence the world in so many powerful ways.
Gabdhaha waxay weli saameyn ku leeyihiin dunida iyagoo u jaheeya si awood badan. Waxaa hadda Kongareskan Mareykanka soo galay dumarkii ugu badnaa taariikhda. Shaqo la'aanta dumarka waxa ay gaartay heerkii ugu hooseysay abi. Munaasabadan oo sanad walba ay qabato Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxay soo bilaabatay sanadkii 2007, markaasoo ay xogeyaha arrimaha dibadda ahayd Gondalisa Rice waxaana la siinayay dumarka hogaamiyaasha ah ee bulshada ka dhex muuqda una qabta adeegyada kala duwan.
Aad ba u mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta Puntland ayaa dowladda federaalka waxay ka dalbatay inay kusoo wareejiyaan qoondada xujeeyda sanadkan ee Puntland ay ka heleen 11,500 ee qof ee guud ahaan laga siiyey dadka xajka soo gaaraya Soomaaliya. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixinta noo haya.
Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta Puntland Cawil Sheekh Xaamuud oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ku mashquulsan yihiin u diyaargarowga xajka oo ku beegan bisha Agoosto sanadkan, wuxuuna dowladda federaalka ugu baaqay inay ku soo wareejiyaan qoondada tirada xujeeyda ee Puntland kaga soo aaday tirada guud ay ka helayaan Soomaaliya guud ahaan si ay ugu diyaar garoobaan qorshooyinka daabulidda xujeeyda.
Wasaaradda waxaan uga fadhinnaa awqaafta ee federaalka qaybtii Puntland ay ka heli lahayd 11,500 inay soo wareejiso oo ay nagu soo wareejiso annaga oo dib dambeeto aysan shirkada khaasa aysan wakiil uga noqon dadka reer Puntland saamiga iyo tirada iyo kawtada ay leeyihiin. Arrintaas waa arrin aan ku celcelinayno, wasaaraddana ka codsanayno, weliba arrintaas waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Farmaajo iyo Prime Ministerka Masar Khayre inay arrintaasi si xoog leh u ogolaaniin oo Puntland qoondadeedii iyo saamigii 11,500 ay ku leedahay waa inay hesho xashkan iyadaa xamalaadkeeda samaysanaysa, iyadaa diyaaradaheeda la imaanaysa, iyadaa dadkeeda qoranaysa. Xaq bayna u leeyihiin, annagu inaan maamulno oo wasaaraddu ay garanaysaa maamulka waxa weeye xamalaadkii ay tartan loo galo oo dadkii reer Puntland cidii xamalaad oo dad qaadaysa magacyada doodaan iyo shirkadahooda hawlo dhexaan. Arrintaas waa arrin aan ku qaylinayno. Anagu ma lehen waxaana lahayn hana la siiyo. Waxa Puntland xaq ay u leedahay ayaan uga fadhinaa. Qoondadii si tira isleega in loogu qeybiyo Soomaaliya oo aanu helno markaasi qoondadii aanu xaqa u lahayn oo Puntland ay xaqa u lahayn qoondada ama kawtada ama tirada saamiga ay leedahay Puntland isku dayaya inay arrintaas iyadoo carqaladeeyaanin waxaan u leenahay ishaarnu ku haynaa waana la socotaan, waana la soconaa arrintaasna waa inay joojiyaan, inaan sidii dadkii si cadaaladi ah waxooda u kala helaaniin. Waa in marka arrintayadii iyo annagu qoondadeedii iyo tiradii aanu lahay inaan hollaan rabnaa si cadaaladana ku helno, waxay agana anugu aan maamulno oo dibdameyto aysan noogu maamulin shirkada iyo wax la mid ah.
Wasiir Cawil ayaa sidoo kale ka hadlay sida loogu baahan yahay in dabagal lagu sameeyo go'aamadii dowladda dhexe ee ku aadanaa yareynta qarashaadka xajka oo muddo sii horeysay sanad kasta lagu sameynayo qiimo kordhin shacabka Soomaaliyeed ee doonaya inay gutaan xajka aysan awoodin.
Waxaan ka umahadinaynaa dowladda dhexe, gaar ahaan wasaaradda awqaafta iyo diinta, inay xajka monopoligii shirkaduhu ay ku haysteen ay ka soo saartay oo iyadu ay la soo wareegtay. Taasi marka ay dhacday waa la socotaa, waagi hore tiradu waxay ahayd dadka Soomaalida loo ogolaa 9500, laakiin hadda wasaaraddu markay la soo wareegtay diinta, arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda dhexe, waxaa loogu daray tiro dhan 2000 oo tiro ah. Tirada guud marka waxay noqonaysaa 12,500 baa Soomaali loo ogolaaday oo Sacuudigu ogolaaday inay ka soo xajiyaan. Arrintaasna dowladda Sacuudiga iyagana waa uga mahadcelinaynaa iyo ciddii arrintaasi dadaalka u gashay oo wasaaradda awqaafta ah oo dowladda dhexe. Haddaba marka arrintaasi markay dhacday, wasaaraddii waxaa looga fadhiyaa awqaafta ee federaalka in shirkadaha dhaarkooda ay diideen qiimihii wasaaradda lacag badanna ay xujeydii saareen. Horta qisqirkii ay gooyeen inay fuliyaan oo boolasigii ay dejisay wasaaradda awqaafta in shirkaduhu ay ku dhaqmaani, waa la socotaa waagi dhoweyd xajii haddayna ka tegay, shirkadihii waa ay diideen qiimihii wasaaraddu ay goysay, xujeydiina waxay saareen lacag badan ayay saareen. Wasaaraddu arrintaa kama falcelin. Waxaan ka doonaynaa marka wasaaraddu arrintaas inay ka falceliso, falkaasi waxa dhacay weeye dib dambe uusan u noqon, ayaanu wasaaradda awqaafta ee federaalka uga fadhinaa.
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay inay sanadkan wixii ka dambeeya ay u kuurgalayaan xaaladaha xujeeda sida noloshooda, deegaankooda, si ay uga hortagaan caqabado ay sanad kasta la kulmaan xujeeda Soomaalida xilli aysan jirin cid arrimahaasi hoos u eegta.
Dhibta jirta waxay tahay dadka meelaha laga qaado, meelaha la dejiya waa ogtahay, meelaha xaramkii ka fog baa la dejiyaa, mina meelaha markii Carafa la aadayo maxaan ku yidhaahdaa, meelaha maxaan ku yidhaahdaa ayaa ii keenee meelaha la dejiyo waa la socotaa, meelo aan ku habboonayn, musqulo fiican aan lahayn, gaadiis ku filan ma helaaniin, yacni maan ku iraahdaa qoraxda hadday kulushahay waxay maaragtay ka galaaniin oo qoraxda kuleelkeeda ay ka galaaniin, yacni waa dad dayacan. Xaqiiqda markaan ka hadlayno dadka Puntland ka tega aad bay u dayacan yihiin, dayacaan fawlaba haysa. Arrintaasna waa arrin xanuun kada leh. Waxaan rajaynaynaa xajkan laga bilaabo hadda soo socda dhulka Puntland ka xigto inaysan dib dambe u dhacayn. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda awqaafta iyo diinta ee dowladda dhexe arrintaa xilweyn inay iska saarto.
Tan iyo burburkii dalka Soomaaliya waxaa arrimaha xajka maamulayay shirkado madax bannaan oo sanad kasta ka sameeya lacag adag, isla markaana la macaamilaya dowladda Sacuudiga hay-adaheeda u qaabilsan xajka. Waxaana taasi ay sababtay in xajka ay aadi karayeen oo keliya ciddii awoodda, si ka duwan wadamada deriska ee bulshadooda Islaamka ay sanad kasta ku soo xajiyaan qiimo aad u yar. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Qabiir wax ka qoraa ciidamada howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ah ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada Kenya ee faxfaxdhuun ay la xiriirto istaraatiijiyadda cusub ee howlgalka AMISOM, taasi oo u ansixiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Paul Williams oo macalin ka ah jaamacadda George Washington University ee dalkan Mareykanka, isla markaana qoray buugga lagu magacaabo Fighting for Peace in Somalia, ayaa arrintan uga waramay. VOA Haaruun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyey.
AMISOM waxay dhowaan sheegtay inay isku raacday islamarkaana ansixisay istaraatiijiyada cusub ee howlgalkeeda Soomaaliya si loo dhimo ciidanka, islamarkaana awood loo siiyo ciidamada Soomaaliya inay kala wareegi karaan mas-uuliyadaha amniga ciidamada AMISOM. Professor Paul Williams waxaan weydiiyey waxa ay tahay istaraatiijiyada cusub ee AMISOM.
The new concept of operations for AMISOM is trying to answer the question of how does the African Union mission have to change or reconfigure.
Waxa uu yiri qorshaha cusub ee howlgalka AMISOM waxa uu ka jawaabayaa sida howlgalka AMISOM isku bedeli karo ama dib loogu qaabayn karo si looga caawiyo hirgelinta qorshaha kala guurka ee dowladda Soomaaliya. Sidaasi darteed ayuu yiri qorshaha cusub ee AMISOM waxa uu odorosayaa saddexda sano ee soo socota sida loo howlgelayo. waxaana uu leeyahay maxay tahay inay Amisom ay samayso si ay u fududeyso hirgelinta qorshaha kala guurka ee Soomaalida. Su'aashaas ayay ka jawaabaysaa Amisom. Haddaba qorshahan cusub ee Konobis ee dib u qaabaynta howlgalka Amisom ayaa ogolaanaya in dib looga baxo magaalooyinka qaarkood. Maalintii Sabtida ee 2 bisha Maars ciidamada Kenya waxay ka baxeen magaalada Faafaxduun ee gobolka Gedo, taasi oo qayb ka ahayd qorshahan cusub. Isla markiibana waxaa la wareegay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inaan lala socodsiinin ka bixitaanka Amisom. Maxamed Xuseen Qaadi waa ku-xigeenka barasaabka gobolka Gedo.
Malama ay soo socodsiin habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa hadda nooma sii sheegin. Saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn nooma suurgeli inaan helno. Marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqe kama hayno.
Waxaa kale oo iyaduna jirtay in ciidamada Burundi ay bilaabeen in qaybo ka tirsan ciidankooda ay ka saaraan Soomaaliya, iyadoo weli aysan caddayn in kunka askari ee la qiimeeyey inay ka baxaan ay ka wada yimaadaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo ciidamada Burundi. Paul Williams ayaa ka warramaya arrintan.
In December last year, 2018, the African Union decided that the 1,000 soldiers that were supposed to withdraw from Amisom.
Waxa uu yidhi bishii December sanadkii 2018 ayaa Midowga Afrika ay go'aansadeen in 1,000 askari ay ka baxaan Amisom, waxaana taas go'aamiyey golaha ammaanka oo yidhi waa in howlgalka Amisom laga dhimaa 1,000 askari. Midowga Afrika ayaa go'aamiyey, ayuu yidhi, in 1,000 askari ay ka yimaadaan ciidamada Burundi, waxaana liiska isku dubariday, ayuu yidhi taliyaha ciidamada Burundi ee Amisom oo ah qaybta shanaad ee Amisom kana howlgala deegaanada bariga ka xiga magaalada Muqdisho. Waxaana ay ahayd buuri in 1,000 ay baxaan. Waxaana dhacday 2 toddobaad ee u dambeysay in saraakiil reer Burundi ah ay ka cawdeen in 1,000 askari ay ka wada yimaadaan ciidamadooda, laakiin Midowga Afrika ayuu yidhi go'aankaasi way ku adkaysteen. Sida ay la tahayna, ma hubo in 1,000 askari ay ka wada baxeen Soomaaliya, laakiin qorshaha ayaa sidaas ahaa.
To my knowledge, I'm not sure if all 1,000 Burundian soldiers have left Somalia now, but that is the plan.
Mas-uuliyiinta heer Shabeelle waxay ka digeen dhibaatooyin ku yimaada shacabka haddii ciidamada Burundi ay ka wada baxaan meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. Madaxweynaha heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo dhowaan la hadlay VOA ayaa faahfaahiyey in shuruudo ay ka horeeyaan bixitaanka ciidamada Burundi.
Qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin. Waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan maxuu xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional, oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaar garoobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga keliya aanan la fiirin ee la fiiriyo mataqaanaa dhismaha maamulada iyo heshiisiinta muxuu ahaa diyaar garowga ii sheeg ee golayaasha deegaanada. Yacni in Soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas-uuliyaddaas la wareegaan ayuu transition plan ku ahaa, ma ahayn yacni mid loogu talagalay in oon dhinaca militariga keliya intii laga fiiriyo jiraa militariga u abbaxo. Markaa doodaas hadda annaga waa garteen waan gudubsanay, waana runtii waa loo waa la dhegeystay, waa la garwaaqsaday. Waxaan rajaynaynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay dadka lagu dhibaateeyo lagu bartilmaameysto muxuu ahaa ii sheega dad lagu laayo violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini-aadamnimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu dhaco waxaa socda waa kadibna runtii. Marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii walwalkii hore oo aan qabnay hadda ma qabno.
Khabiirka Paul Williams waxa uu ii sheegay in inkastoo ciidamo ka tirsan Amisom ay baxayaan, in haddana aanu jirin waqti cayiman oo la og yahay oo ciidamada Amisom ay ka wada bixi doonaan dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in waqtiga laysla qaaday ay tahay dhammaadka bisha December 2022-ka, xilligaas oo ka dambaysa doorashada Soomaaliya. Waxaana uu ii sheegay in marka la gaaro taariikhdaasi ay Amisom qiimeyn doonto sida loo dhimayo ciidamada. Howlgalka Amisom, se ayuu yidhi, xilli waqtigaasi ka dambeeya ayuu gaari doonaa, waxaana ka bixitaanka ciidamadu ay ku xirnaan doontaa hadba xaaladda waddanku uu ku jiro.
Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad wala naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee voice of america. Haddana ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka, waxaa inoo soo diyaariyey xuseen saxnuuni.
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo maanta aan ku eegayno khilaafka hareeyey baarlamaanada carabta iyo sida ay dowladda sacuudi arabiya ay u diiday qodob ku saabsan xiriirka lala yeelanayo dowladda israa'iila. warmurtiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta ee dhowaan lagu qabtay magaalada cammaan ee jordan ayaa ku baaqay in la joojiyo caadi ka dhigidda xiriirka lala yeelanayo dowladda israa'iila. inta badan madaxda iyo xubnaha ka socday baarlamaanada dowladaha carabta ee ka qaybgalay shirkaasi ayaa isku raacay in si guud ah loo joojiyo dhammaan tallaabooyin ka soo dhoweyn kara ama caadi ka dhigi kara in xiriir lala yeesho xukuumadda israa'iil, sababtoo ah qadiyadda falastiin waa qadiyad carbeed, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay shirkaasi. laakiin boqortooyada sacuudi arabiya ayaa si weyn uga soo horjeysatay in warmurtiyeedka baarlamaanka carabta lagu daro qodob ku saabsan xiriirka dowladda israa'iila, kaasoo buuq badan geliyey warmurtiyeedka laga soo saaray ay baarlamaanada carabta. gudoomiyaha golaha wada tashiga ee dowladda sacuudi arabiya cabdalla aala sheekh ayaa shirkaasi ka sheegay in arrinta ku saabsan caadi kadhigidda xiriirka israa'iil inuu yahay arrin ku saabsan siyaasadda, waxayna qusaysaa wasiirada arrimaha dibadda, sababtoo ah buu yidhi aala sheekh, arrintani waa arrin diblomaasi ah, mana ahan arrin qaanuuni ah, waa mowqif siyaasadeed arrinta ku aadan caadi kadhigidda xiriirka dowladda israa'iila. laakiin arrintaasi waxaa si weyn u diiday gudoonka baarlamaanka carabta ay ku midaysan yihiin oo meesha ka sheegay inay matalaan shucuubta carabeed. gudoomiyaha baarlamaanka carabta mashcal al salami oo akhrinayay warmurtiyeedka shirkaasi ayaa yidhi haddii aynu nahay baarlamaanada carabta waxaynu matalnaa shucuubta, sidaasi darteed shucuubta carabta ma doonayaan xiriirka israa'iil in caadi laga dhigo ama xiriir dhow lala yeesho. waxaan kula dhaqmaynaa buu yidhi israa'iil inay tahay dowlad gumaysi oo xoog ku haysata dhul carbeed oo falastiin ah. haddaba cabdirasaaq saleebaan qorsheel oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo waxyaabaha keenay in baarlamaanada dowladaha carabta ay isku khilaafaan xiriirka lala yeelanayo dowladda israa'iila.
arrinta tan soo isbaxday ay wataan dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ee ah in israa'iil lala hadlo oo lagu daro wadahadalka lagana diiday waa arrin ay soo dedejisay maatinka trump oo isagu si bareera gacansaar ula dalka yahuudda. sidaan ognahayna dalka israa'iil waa dal bariga dhexe ku yaala, wadamo badan oo muslim ahna ma garanaysaa cadowla ah, sidoo kale haysta dhul muslim ah oo dhulkii muslimiinta oo dhul barakeysan ah, muddo horena dagaalo ay ku dhex mareen, ilaa haddana ay dagaalada ku dhex marayaan. marka sacuudiga hadda waa kan wada waxa loogu yeedhay new modern islamist ama muslimka cusub uu horkacayo ujirka dhalinyarada ah ee lasoo carbiyey ee la yaado maxamed bin salmaan, kaasoo u gon leh inuu yareeyo stratiga bariga dhexe ee cadaawadda bariga dhexe oo ah israa'iil iyo wadamada ku xeeran. marka waxay doonayaan inay soo dhaweystaan dalka israa'iil oo ayla noqdaan saaxiib dhow. muddadanba way la ahaayeen, laakiinse waa laga qarinaya wax waraasitaar daaha dabadiisa, laakiin hadduunbay soo baxday. haddana wadamadan xulafa la'ah sacuudiga maraykanka ee ilaaliya ayaa ku qasbay, waana arrin ay reer galbeedku dabada ka riixayaan iyo israa'iil dhexdeed lafteedu. marka wadamadan kale carabtana waxay ilaa ay hubsanayaan siday wax u socdaan ama nidaamkay wax u socdaan, mar walba waxay ka tahay inay iska hubiyaan. sidaa awgeed bay markaa khilaafkan usoo isbaxay walaalo.
dowladaha ugu tunka weyn jaamacadda carabta sida qatar iyo kuweyt ayaa si weyn u diiday in xiriir dhow lala yeesho dowladda israa'iil, waxayna ku tilmaameen mid israa'iil u xalaalaynayso dhulka falastiina. arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda israa'iil ay doonayso in xiriir dhow ay la yeelato dowladaha carabta iyo islaamka si dowladdaasi aqoonsi ay ugu hesho dowladaha muslimka iyo carabta. sayid cumar sheekh maxamuud oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira ayaa sharaxaad ka bixinaya dowladaha carbeed ee xiriirka diblomaasiga la leh dowladda israa'iila.
way jiraan ficlan dowlado carbeed oo safaarado kule, haddaan maaragtay ku horumarno dowladaha safaaraduhu rasmiga kule, waxa ugu horeysa dowladda masar waxay calaaqaad la yeelatay israa'iil dagaalkii oktoobar 1973 waxay heshiis la gashay 1979 kabacdi safaarada rasmi ah ayaa laga furay Qaahira, taasoo maaragtay ugu horreysay mandiqada carbeed, dowlad carbeed oo laga furo safaarad. Waxaan kaloo la soconnaa safaaraddaas in la xiray xilligii kacdoonka 2011-kii, markii mudaharaadku ay dhaceen, in la xiray oo albaabkeedii la jabiyey oo maaragtay dad ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen. Dib waxaa loo furay 4 sano kabacdi. Dowladda labaad waa dowladda la yiraahdo Urdun, oo iyaduna maaragtay sida Masar oo kale calaaqaad rasmi ah iyo safaarad ay maaragtay caasimada Cumaan ay ku leedahay Israa'iil, calaaqaadkaasoo ilaa maaragtay jiray soo bilowday 1994-tii. Sidoo kale dowlad waxaa jirta dowladda saddexaad oo carbeed oo calaaqaadka lala Israa'iil waa dowladda la yiraahdo Mauritania, waa dowladda saddexaad, safaarad ayay ku leedahay caasimada Nouakchott. Ilaa sanadkii 1999-ka ayaa calaaqaadkooda bilowday.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuun oo nooga soo diray barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka magaalada Qaahira. Haatana dhinacii suugaanta, heesti Xamdi Bila.
fiirsasho waa lama huraan. Heestaasi hore waxaa ugu luuqaysay fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu, iyada ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa Haruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idaacadda idin daadihiinaynay, iyo dhinaca isku dubaridka Bashiir Abikar. Nabadgelyo. Oh,